right here on VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington, mujadaha gaagaaban ee ku FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Jimco 24-ka bisha Janaayo sanadka 2025. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaki Caalamkana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo u hambalyeysay maamulka cusub ee Trump, sheegtayna in iskaashiga labada dal uu yahay mid muhiim u ah la dagaalanka argagixisada.
Wallaahi maanta aniga waxaa weeye waxaan u hambalyeeyay wasiirka arrimaha dibadda ayaan maaragtay qoraalna u qoray hambalyo u diray sidaasi lamid a ayaa madaxweyneheennu Soomaaliya ugu hambalyeeyay madaxweyne Trump iyo maamulkiisa cusub. Annaga waxaan filaynaa inaan xiriirka Maraykanku xiriir soo jireena weeye.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saakana waxaa ka mid ah jigjigo oo laga xusay maalinta aasaaska dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin aqriyo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qamiistii shalay ku casuumay ganacsatada caalamka in ay wax soo saarkooda ku sameeyaan gudaha Mareykanka, wuxuuna u ballanqaaday canshuur dhimis aan horey dunida looga arag. Wuxuuna sheegay in haddii ay doortaan inay badeecadahooda meel kale ka soo saaraan, inay bixiyaan canshuurta si ay ugu soo dhoofiyaan Mareykanka. Mareykanku wuu soo noqday, buu yiri, wuxuuna u furan yahay ganacsi. Trump oo qaab muuqaal araga Washington uga jiray ayaa u sheegay hoggaamiyeyaasha shirkadaha ee ku shiraya madasha dhaqaalaha adduunka ee Davos ee Switzerland. Waxa uu yiri madaxweynuhu, fariintayda waxay ku socotaa ganacsi kasta oo adduunka ah waa mid aad u fudud, kaalay ku samee badeecadaada Amerika, waxaana kugu siin doonaa, buu yiri, canshuuraha ugu hooseeya ee qaran kasta oo caalamka u qaado. Laakiin haddii aad alaabtaada ku samayso, ayuu yiri Mareykanka, taasi oo ah mid adiga ku wanaagsan, markaasi waa ay fududdahay in aad bixisa canshuurta. Trump oo 3 meelmood oo ay ka soo wareegtay markii labaad ee aqalka cad loo doortay ayaa sheegay inuu doonayo inuu dhimo canshuurta shirkadaha Mareykanka 20-25%, inkastoo ay taasi u baahan tahay ansixinta saaxiibadiisa siyaasadda Kongareeska oo hadda ay maamulaan jamhuuriga. Sharci dejiyaasha ayaa bilaabay inay ka doodaan sidii loo kordhin lahaa loona qaabayn lahaa canshuur dhimis shaqsiyeed iyo mid shirkadeed oo la sameeyey 2017 xilligii ugu horreeyay ee Trump xafiiska u yimid. Trump waxa uu ballan qaaday in Mareykanka uu Yurub siin doono gaaska dabiiciga ay u baahan tahay, balse waxa uu ku dooday in midooda Yurub uu Mareykanka ula dhaqmo si aad iyo aad u cadaalad darro ah ilaa xad xeerarka uu ku soo rogayo ganacsiyada Mareykanka ee ka howlgala 27 waddan ee midooda Yurub. Taangiyada Israa'iil ayaa dilay 2 Falastiiniyiin galbeedka magaalada Rafah ee koonfurta Qasa qamiistii shalay, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega. Militariga Israa'iil waxay sheegeen inay eegayaan weerarkaasi, sida ay sheegtay warbaahinta. Rafah waxay u dhowdahay xuduudda Masar. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii Axadii uu bilowday heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo kooxda maleeshiyaadka Xamaad, kaasoo la filayo inuu socdo ugu yaraan 6 toddobaad. Sidoo kale qamiistii, militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dileen 2 dagaalyahanna oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad, kuwaasi oo ku lug lahaa weerar lagu hoobto lagu qaaday basmaraaye daanta galbeed ee la haysto horaantii bishan. Ciidamada difaaca Israa'iil waxay sheegeen in ciidamadoodu ay tuulada Burqin ku dileen maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday kadib markii israsaasan ay dhex martay iyagoo markaasi dabladeedu isku dayay inay isku soo xiraan dhismaha halkaasii ku yaalay. Hal askari oo Israa'iil ah ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi sida ay ciidamadu sheegeen. Wasiirka difaaca Israa'iil, Israa'iil Katz, ayaa bogaadiyay howlgallada Khamiista, wuxuuna sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto howlgallada ay ku beegsanayso argagixisada, sida uu yiri, ku sugan xerada qaxootiga ee Jiniin ee Daanta Galbeed, si loo hubiyo, buu yiri, inaanay noqon meel weeraro looga soo abaabulo. Israa'iil waxay howlgalkan bilowday talaadadii maalmo kadib markii ay xabad joojinta ka bilaabatay marinka Gaza. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar si kulamo ay ula yeeshaan madaxda waddankaasi. Booqashada madaxweynaha Soomaaliya waxay imaanaysaa xilli uu dhowaan un ka soo laabtay dalka Itoobiya iyo weliba Eritrea oo uu ka hor booqday. Haddaba waxaan safarka madaxweynaha wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha.
بسم الله الرحمن الرحيم ومحسنت فلسطين مدحوينه ريجن كودان دي واركي ييش ودك مصرنا على غاد بالارنبان لين هاي ودولد الصومالي دولد مصر على غاد تاريخ يوسو جرينة هيا جري بشي أغسطس سنة كلا صودا في هدا محمد الصحيح أني هشيس عيدا نسكاشي حقا عيدنكا يتوبرك عيدنكا الصومالي دا يغلبين تيسا هدانا بوغشوين كبير حوينو وكو مريي وكو تغيي كيا وكو تغيي إثوبيا جبوتي أسمرا غيب كميدا أيه هيد ما دام دولد اسكدو آن هاي الشيس ناولا قلنا يين دي حالا دي يودن بيي لايسكا ماركتاي لايسكا وريستو أو ريجنكا جيسكا أفريكا Soomaaliya de hadda waxay xoog saaraysay inay la dirirto kooxaha argagixisada oo dalka ka saarto marka iskaashi iyo taageero dhankaasna waa jirtay iyo in heshiisyo dhowr ah oo yaalay oo kale in horo lagu dhaqaaqo oo la saxiixo ku mid ahaa kiiba labada madaxweyne ay saxiixeen iyo laba kale oo aan waa saxiixay iyo wasiirka dhigaya.
Waxaa jirta mudan wasiir in Masar ay ka doonayso inay ka mid noqoto ninkana aada aqbasheen ciidamada nabad ilaalinta. Goormaa la filayaa inay ciidamadaasi usoo diraan Soomaaliya?
Ciidamadaas wada hadalkoodii si teknikaal ah ama farsamo ayuu u socdaa oo halkan 2 toddobaad ka hor waxaa yimid wafdi wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya ka socda, haddana waa joogaan. Marka arintaas technically ayaa looga hadlayaa laakiin AU da xafiiskooda peace and security ga nabadda iyo ammaanka ayay cusub u gudbiyeen oo halkaas oo dowladaha hadda ka mid noqonaya ciidankaas oo dhamay ay u gudbisteen kadibna dowladda Soomaaliya waxba uga duwanaa dowladaha kale ee ka qayb galay arintaas. Marka siyaasad ugu soo dhaweeyay wixii farsamana hadda farsamadooda way socotaa, waanan rajeynaynaa inay mara fogeyn bilaha 3 bilood soo socota gudahooda inay tegi doonaan.
Dhinaca kale, Itoobiya iyana waxay ku jirtay arrimo farsame in loo heli karo bal in ciidamada ay wax ku yeelan karto. Maxaa iyana kusoo kordhay?
Itoobiya iyadana waa socdaa wadahadalkii oo teknikaalka ahaa waa socdaa. Sidii hore ciidamaha meesha ma joogaan. Shartigii dowladda Soomaaliya xiraysay oo ahaa in MOU-gii laga noqdo ama laga heshiiyo la soo meel dhigo, shartigii maadaama ay xilligii loo qabtay ka hor ay ka laabteen oo 12-kii bishii December declaration-kii Ankara oo arintaasi laalay, dowladda Soomaaliya haddana soo cusatay. Dowladda Soomaaliya dib u eegis ayay arintaasi ku sameysay dhowr kolo horena waa laga hadlay. Arintaas marka technically iyadana sida hadda halkaan Masar ay uga socotay kolay u socotaa, sababo waa la tagay wasiir gaashaandhiga hadda daraad 3 shakoor buu joogay halkaanu hadda joogaa. Marka tiimab technical oo kale shaqooyinkaas wadana way jiraan.
Dad badani waxaa soo hadal qaada hadda heshiiska Ankara, waxay qabaan in heshiiska Ankara si rasmi ah aanay Itoobiya raaligelin uga bixin amaanay uga noqon oo aysan dhihin waa ka noqonay.
waa laga noqdo walaashay macaanta qofkiisa in tiraya oo arkay niman waaweyn oo maryaha siibtay kii is inda tiraya waa gaar laakiin qodobada waxaa ku qornaa heshiis kasta oo ku saabsan arrimo ganacsi oo Ethiopia oo badda Soomaaliya la xiriira asbaab ganacsi waxaa lala gelayaa dowladda federaalka Soomaaliya oo kaliya marka halkaas waxaa ku baxay iyo ixtiraamka madax bannaanida iyo midnimada Soomaaliya iyadana qodob kale oo muhiim ah ayay marka arintaasi MOU waa halkaas ay ku dhamaaday wax kadib hadal haya hadii la arkayna qofka soo dilisay ama ma aragtay lahaya waa lagama noqone Ethiopia dilisanaysana lama arago raadinaysa awladay wuxuu cududaar hadda weyn waxa hadda la implement gareeyay ma ahayn intention iyo niyeysi ayay ahayd niyeysigiina meeshiisi ayuu ku dhintay
dhinaca kale wasiir waxaa jira Mareykanka waxaa xilka la wareegay madaxweyne Trump muddaxileedkiisii hore waxaa la sheegaa in ciidamadii Mareykanka ee Soomaaliya jooga uu soo qaaday maxaad ka filaysaan maamulka cusub ee madaxweyne Trump ee hadda xilka la wareegay dalkan Mareykanka
wallahi maanta aniga waxa weeye waxaan u hambalyeeyay wasiirka arrimaha dibadda ayaan ma aragtay qoraalna u qoray hambalyo na u diray sidaasi lamid ah ayaa madaxweyneheennu Soomaaliya uu hambalyeeyay madaxweyne Trump iyo maamulkiisa cusub anagu waxaan filaynaa inaan xiriirka Mareykanku xiriir soo jireena weeye dhinacyo badan bay Soomaaliya ka kaalmeeyaan dhanka bini aadamnimaday ka kaalmeeyaan horumarkay ka kaalmeeyaan waxayna kaalmeeyaan dhanka ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada siyaasiyan baan ma aragtay isugu dhownahay marka xiriirkaasi xiriir soo jireen u ahaa Trumpna waagii u dambeysay oo ayay ahayd markii uu ciidanka si uun uga bixiyey mana ayse fogaan oo hadda Jabuuti bay joogeen isla markiina waa soo laabteen marka waxaan rajaynaynaa anagu dhankeena inaan safiir cusub aan u tirnay halkaas inaan calaaqaadka aan Mareykanka la leenahay waa calaaqaad istaraatiijiga ah meeshii uu joogay uu ka sii wanaagsanaado meel fiicanna sii tago maamulka Trumpna ma aragtay xiriir iyo fiicanna la yeelana rajaynayna
kaas waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo qadka telefoonkiigu warramayay isagoo ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar. Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Markana magaalada Muqdisho tobar lagu baranayo barnaamij ku saabsan kahortaga iyo xakamaynta cudurrada faafa ayaa Muqdisho loogu soo xiray dufcadii lixaad ee howlwadeena caafimaadka waxaana qabsoomida tobarkan iska kaashaday wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda WHO. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Waxaa magaalada Muqdisho tobar loogu soo xiray dufcadii lixaad oo howlwadeena caafimaadka kuwaas oo dhammaystay tobar ay ku baranayeen kahortaga iyo xakamaynta cudurrada faafa. Tababarkan oo socday muddo shan bilah ayaa waxaa iska kaashaday wasaaradda caafimaadka, macadka caafimaadka qaranka iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. Doctor Qaasim Mahdi Cismaan oo ka mid ah dhakhaatiirtii bixinaysay tababarkan ayaa madasha ka sheegay muhiimadda uu tababarkani leeyahay iyo tirada howlwadeenada ka faa'iideystay.
Waxay maanta ii tahay farxad weyn inaan kahortagii lixaad aan Soomaaliya ka taageero, aanan macalin ka ahaado oo aan soo saaro ama aan anoo la kaashanayo macalimiinta aan u taagnaado inay maanta total tirada qalinjibisa ay noqotaan 146 arday hambalyo. Waxaa maanta qalinjibinaysa 23. Macadka qaranka caafimaadku wuxuu yahay haldhig iyo hal iyo muhiimadda gaarka ee uu ku dhaqaaqo FTP program. Hoggaanka FTP program ee macadka qaranka oo la kaashanay wasaaradda anaguna aan taageerayno waxay noo saamaxday in uu programkani uu noqdo uu helo aqoonsi guud oo maanta programka ugu weyn ee reportka CDC ay soo saarto ee 24 page uu page ka mid ka yahay Somali FTP program.
Agaasimaha guud ee macadka caafimaadka Dr. Xuseen Abuukar Muxdiin ayaa tilmaamay in tababarkan uu kaalin weyn ka geysanayo badbaadinta nolosha bulshada Soomaaliyeed.
Waa maalin aan xaqiijinay tiradii aan soo tababarnay in aan ku kordhino tiro 23 ah oo saraakiil cusub oo caafimaad ah u tababaratay programka muhiimka ah si uu address gareeyaan wax uga qabtaan xaaladda taagan ee public health emergency ee dalkeena alaaba uu la daala dhacayo marka waxay nooga dhigan tahay maalin weyn oo aan ku talaabsanay qayb kamida badbaadinta nafta ummada Soomaaliyeed
wasiir dawladda wasaaradda caafimaadka Dr. Maryan Maxamed Xuseen ayaa ugu dambeyntii guul u soo hoyatay bahda caafimaadka ku tilmaantay tababarkan oo loo soo xiray howlwadeenada bartay ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada faafa
waa maalin maxay ahayd kaadirin caafimaad oo barteen anaga wax muxuu ahaa marka askarta dal askareedan ka soo jeeday askartu waxa ugu adag commandos marka maanta waxay noo yihiin commandos gacmahooda jirba wax ku gooyaan hadaan iska hashanno oo wax qabsano wax badan aan waddankan ka bedeli karnaa waddankan wuxuu aaday development horumar uu aaday wasaaradda caafimaadka wasaaradaha ta ugu tunka waaweyn waa marka fiirisa dawladdeena waxaan rabnaa kaadirinteena caafimaadka waxaan rabnaa inaad volunteer habeen iyo maalin ugu shaqeysiin inaad garbaha isqabsatiin inaanan fuulka la saarno muxuu ahaa guriga la seexanin waxaan rabnaa in la shaqeeyo
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
waxa magaalada jigjiga ah ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida lagu maamusay xuska sanad guurada 32 ee aasaaska xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida oo la aasaasay 23kii bishii Janaayo 1993 oo ku beegnayd shalay xuskan ayaa waxa ka soo qayb galay wafuudka kala socotay wadamada Soomaaliya, Kenya, Djibouti iyo maamul goboleedyada Galmudug iyo Soomaaliland warkan waxa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
xuskan oo ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta deegaanka oo ugu horeeyo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar wufudka kala socotay dhulka Soomaalidu degto ee sida Soomaaliya, Kenya, Djibouti, maamulka Galmudug iyo Soomaaliland iyo waliba madax ka socotay dalka iyo deegaanada dalka xuskan ayaa ahaa maalintii ay shacabka deegaanka Soomaalida yeesheen calan maamul xuduud qeexan dastuur baarlamaan iyo dawlad iyagoo u gaar ah ayna heleen xuquuqo dastuuri ah oo ay isku maamulaan waxaana xuskani aasaaska deegaanka Soomaalida ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo halkaas ka soo jeediyey sooyaalkii taariikheed ee uu soo maray deegaanka caqabadihii uu ka soo gudbay deegaanka iyo xilligan waxa u qabsoomay bulshada deegaanka
maanta waxaan xusaynaa sanad guddoodii 2030-aad dhab ahaan wax badan baa inoo qabsoomay shacabka deegaanka Soomaalida laakiin markaad eegto heerka horumarka aan taaganahay iyo heerka dareenka qoomiga ee dadkeena iyo heerka bisaylka iyo heerka aqoonta uma ekin dad haystay maamul noocaas ah 2030-aad waxaan markaa u baahanahay si degdeg ah inaan wixii naga xumaaday waagii hore sababihii faraha badnaa halkan lagu sharxayay waxaa ka hadlay sulaa cabdicali xagax waxaa ka hadlay madaxdii hore isqaqabsigii ishaysigii colaadihii caburiskii waxaa lihi faraha badnaa jiray ee keenay inaynan xooggeen oo dhan aynan gelinin inaan horumarino inaan wax ka qaranno
sidoo kale waxaa iyaduna madasha ka hadashay afhayeenka golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida ayaan cabdi oo tilmaamtay ahamiyadda maalintan ay u leedahay bulshada deegaanka
mudanyaal iyo marweyn ujeedada xuska maalinta aasaaska deegaanka waa in dib loo milicsado taariikhdii ay soo mareen shacabweynaha deegaanku marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen taariikh si ay cashar uga bartaan islamarkaana halka looga sii wado horeyna looga socdo bulsho ahaan si loo xaqiijiyo helitaanka mustaqbalka loo hiigsado helitaanka mustaqbalka haddaba xuska maalinta aasaaska deegaanka waxa uga faa'iideysanayaa inaan sii adkayno midnimada shacabkeena si aan wax ula qaybsano qowmiyadaha inagula nool dalkeena
gabagabadii xuskani waxaa makarafoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah wufuudii ka soo qayb gashay xuskani oo ay ka mid ahaayeen cabdiraxmaan alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda soomaaliya iyo guddoomiyaha ismaamulka wajeer ee gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed cabdi jiir waxayna idaacadda v o a la wadaageen dareenkooda maalintan
runtii wax badan baa iga baxay dhulkan maynacaha dowladdan soomaalida halkan kaga uga dhisan itoobiya dhexdeeda halgankii loo soo maray dhibkii loo soo maray sidii lagu soo dhisay marxaladii faraha badnaay ilaa heerkan oo maaragtay madaxweyne Mustafa intii la soo maray aan wax weyn ka faanay runti marka in waxyaaba badan oo lagu farxo waaya waana horumar weyn alxamdulillaah ilaahay ba mahadle inaan halkan joogno horta maanta ayaa wax weyn waayo soomaalida geeska afrika way kala xirneed
waa maadsantaa walaalkay meeshan waxaan u nimid laba munaasabadood mid waa munaasabadda xeerka ciisaha oo berri ka dhici doonta hadii ilaahay radira dhaba oo dowladaha soomaaliya iyo jabuuti iyo muxuu ahaa etoobiya saddexdooba ay ka wada shaqeeyeen ugu dambeyntiina yunesco laga diiwaangeliyey sidoo kalena waxaa fursad noo ahayd inaan ka qayb galno munaasabadda halkan ka dhacday xuska aasaaska dowlad deegaanka soomaalida muxuu ahaa etoobiya runtii waan u hambalyeynaynaa maamulka iyo shacabka halkan
ku soo wada duubo waxaa xusid mudan in 12-kii bishii agost ee sanadkii 2023-kii ay ahayd markii golaha fulinta dowlad deegaanka soomaalida ay ansixiyeen bayaanka xuska maalinta deegaanka soomaalida in la xuso sanad walba 23-ka bisha January maadaama ay tahay 23-ka January sanadkii 1993-dii maalintii baarlamaankii ugu horeeyay ee deegaanka Soomaalida uu fadhiistay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA jigjiga
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka waxaa landhan noogu soo diyaariyey oo noo soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawd Ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba 14 sannadood ka hor bishii January 14-keedii dadweynaha reer Tuunisiya waxay isugu soo baxeen iskoyska barxadda weyn ee la yidhaahdo Xabiib Barquba dadkaasi waxay ku dhawaaqayeen doonitaanka xorriyad iyo sharaf iyaga oo ku dabaaldegayay xukunkii laga tuuray sida ay dad badani ugu yeereen kaligii taliyihii Tuunisiya ee Sine El Abidin Ben Ali dalka ayuu ka baxsaday 82 maalmood kadibna waxa uu ku dhawaaqay inuu iscasilay laakiin iscasiladiisa qiimo markaasii ma ay lahayn waayo wadankaba waa uu ka tagay maalintaasi waxa bilaabmay amintii loogu yeeray kacdoonkii carabta maxaa haddaba isbedelay wadamadii uu carabtu ka curtay wadamadii lagu kacay madaxdooda xurriyad ma heleen barnaamijkeenna amuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan dhammaantiinba maalintaasi dhammaan magaalooyinka waaweyn ee tuunisiya waxaa ka bilowday kacdoon waxaa keenay wiil qudaarta iibin jiray oo isgubay magaciisu waxa uu ahaa maxamed bawsusi waxa aanu isku gubay magaalada sidi bawsit kacdoonkii dadka tuunisiya ay ku rideen maamulkii sida la sheegay naqadka ku xidhay maamul ku caan ahaa waxistaba marin aan lagu aamini karin xuquuqda aadanaha sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha waxa uu ahaa kacdoon cajiib noqday waxaa lagaga dayday wadamo badan oo carab ah mawjado kacdoon ah ayaa bilaabmay waxaa loo bixiyey kacdoonkii carabta ama gugii carabta haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa gugii carabta su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degana magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdi Xaafid guga carabeed wuxuu ka curtay Syria sida aan la socono 2010-ka kadib markii kacdoonna iyo isku soo baxyo lagu doonayay isbeddel in dalka qaabka loo maamulayo uu ku yimaado ay dadweynihii u horseedeen iyagoo ka cadanayay markaa dictatorship iyo kalitalisnimo oo doonaya hannaan dimuquraadi ah isbeddel ku yimaado in ay macnaha ku dhaqmaan ama dalka lagu dhaqo inkastoo Tuunisiya oo ah meeshii uu ka qaxay isbeddel doonkaas yacni kacdoonadaas ay ka curteen ama guga carabeed uu ka curtay waxyaabaha markiiba isbedelay hannaankii wuu isbedelay dimuquraadiyadiiba yacni ka dhaqan gashay hase yeeshee dalalka Liibiya iyo Masar iyo Yemen iyo Siriya waxay aada u wajaheen xasilooni darri isbeddelkii ay dadweynihii u riyaaqayeen maxaa inta badan ka xasilay inta badan xataa meeshii uu ka curtay oo Tuunisiya ahayd hadda qaabka ay wax u socdaan weli dadka kuma ay qanacsano waxaad moodaa madaxweynaha hadda dalka hayo xukunka haya Qays Saciid in uu u gurtay xagga kalitalisnimada marka waxaad moodaa isku soo wada duduubo in uu isbeddeladii loo riyaaqayey
dadka ka faalooda arrimaha dunida muslimka qaarkood waxay aaminsan yihiin 10 in ka badan kacdoonkii ka bilowday Tuunisiya marka ay ugu wanaagsan tahay in lagu fasilan karo isku jir wanaag iyo xumaan Suuriya oo kacdoonku bilowday 30 bishii Maarso ee sanadkii 2011-ka iminka ayaa xukunkii laga tuuray Bashar al-Assad وضما بدن كعدون كما او تسقادين وحي كدعي مصر اي تصالي اواهتو وكان مركلي محمد حسن الدبلي
عبد الحافظ ودب دولدها خليجك ويكمله السعود العربية امارات كعربتها وحي اذي اذ وقشقين ان او دعسوبو جوجي عربيت اسم الدونكا كنتي دبادة كري حيين يقو دفاعي ان نظام يضوضة أي بربران أي نحصليان حصلوني ذا أي مركب أيه كنا لونين أيه واركايو كعذونا ذني خطر وهي تاجرين حوجج كسور جري كعذونا ذاسي إن أي مرادلان وحنو كنا تاجرين دقالة إيو تاجرين ميليتري يمت سياسة ذبة وهي تاجرين لابد يكون يصدق تمان كا انقلاب كي مدعوين مرسي لجوس مييي وحلك كله وريجي عبد الفتاح السيسي qotoyooyin ka khaliijka ee maamulo waxay aad u doorteen xasilooni iyo gacan bir ah ku hayn in uu isbeddel dhaco taas ay ka doorbideen waxay aad iyo aad u jilciyeen hannaanadii lagu doonayay hannaan dimuqraadi in uu guga carbeed u horseedo
sidaasi oo ay tahay lama dafiri karo niyadda iyo milgaha siyaasadeed ee kacdoonadii 2012kii astaanta kacdoonkan waxa ka mid ahaa goolihii cajaaibka ahaa ee dadyowga mar aftuumna ay ka soo hooyeen qaar ka mid ah dowladaha carabta ee sida aaska ah loo ilaaliyo intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cabdul ismaaciil ayaan soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taniya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
Ramjki umuraha islaamka aanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada dhinaca heesaha codka macaan ee Ibn Xariis jannaha ka waraabiye Umar Duula ayaan idin soo qabanayna. Heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni aroornimintan marka la hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waa dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo. I'm gonna make you mine.
Kaftan Gold.